Čo si predstaviť pod pojmom inžiniering, pre koho je určený a najmä to, ako ovplyvní stavebný trh nový stavebný zákon, ktorý začne platiť od 1. apríla 2024, tak to nám dnes prišiel priblížiť môj dnešný host Dávid Oltus zo spoločnosti Areos, ktorý sa venuje inžinieringu. Dávid, ahoj.
Ahoj.
Ja sa teda na úvod spýtam za všetkých našich poslucháčov alebo prípadne divákov podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme, čo si máme pod tým pojmom inžiniering vlastne predstaviť?
Inžiniering je vybavovanie všetkých potrebných povolení pre výstavbu, rovnako tak aj pre prístavby, nadstavby a podobne, či rekonštrukcie. A je to tak už pre rodinné domy či akékoľvek iné stavby. A sú to teda najmä tie územné rozhodnutie, stavebné povolenie a aj následná kolaudácia. Samozrejme pre tieto rozhodnutia je potrebné zabezpečiť množstvo iných vyjadrení, stanovísk či súhlasov od dotknuté orgány alebo súhlasy od susedov, dodávateľov energie a tak ďalej.
Kým si to rozmenieme na drobné, mňa by teda ešte zaujímalo, kto je cieľovým zákazníkom takéhoto inžinieringu, takejto služby?
Je to každý, kto ide stavať, a čiže to fyzická osoba, ktorá si chce postaviť svoj rodinný dom, alebo sú to už aj firmy, ktoré idú stavať pre seba sklady, výrobné prevádzky, developeri, ale aj napríklad kto potrebuje svoju prevádzku, či už je to nová prevádzka, alebo potrebuje zrekonštruovať nejakým zásadným spôsobom.
Keď mne niekto povie inžiniering, tak ja si v prvom momente predstavím najmä takých tých veľkých developerov. Ako dokáže z tejto služby benefitovať taký rádový človek, ktorý si povedzme len stavia rodinný dom?
Výhodou je to, že on sám nemusí behať po úradoch a nemusí zisťovať, na aké všetky úrady potrebuje, čo všetko musí byť prílohou tej žiadosti, čo všetko musí byť uvedené v žiadosti. A potom tam teda samozrejme už sám fyzicky nemusí ísť. Ako niektoré veci sa dajú vybaviť aj elektronicky už, ale vždy je potrebné zabezpečiť tie podklady na to, aby mu ten súhlas vydali. Čiže nemusí to zisťovať on, ale zabezpečím všetko ja.
Stretávaš sa napríklad aj s tým, že človek si povie, že ja si to sám vybavím a potom nakoniec aj tak skončí u teba, pretože zistí, že je to veľká administratíva, veľké množstvo času, ktoré by povedzme vedel venovať práci a zarobiť tie peniaze radšej, a ako strácať v úvodzovkách nervy?
Nie, konkrétne sa to ešte nestalo, že by niekto došiel s tým, že to v polke vzdal a potom prišiel za mnou. Ale áno, niektoré veci sú také, že dá sa to aj tak, že niekto to vzdal, povie, že už ďalej nemá nervy na to behanie alebo čas, že napríklad aj však ľudia si potrebujú kvôli tomu zobrať aj dovolenky a tak ďalej, povie, že už mu to nevychádza, ale chce stavať, takže ako áno, je to aj to možné.
Aké časté chyby povedzme robia práve takíto ľudia, ktorí stavajú rodinný dom, a práve to, že strácajú nervy na tých úradoch, kvôli čomu to je?
Ako som spomínal, proste vždy je potrebné zistiť, čo tie jednotlivé žiadosti alebo návrhy majú v sebe obsahovať a čo všetko majú mať ako prílohy, čo to je potrebné ešte doložiť. Čiže keď to zoberie niekto len tak z laického pohľadu a nezistí si to predtým, alebo nenaštuduje, tak čo tiež trvá a zaberá čas, tak potom vlastne, či už tam musí ísť na viackrát, môže ho to stať viacej peňazí a tak ďalej.
Kedy sa začína s inžinieringom vtedy, ak je to naozaj povedzme developer, alebo ideme prerábať sklad, alebo ideme kupovať nejaké veľké pozemky na nejakú veľkú bytovú výstavbu, polifunkciu. Kedy by mal byť ten inžiniering už prítomný? V akej fáze?
Môžeme to zobrať každej, lebo každá jedna stavba má svoje špecifikum. Takže keď, ako si spomínala, to prerábanie toho skladu alebo niečoho, tak ono je dobré vždy, keď už tam predtým príde ten inžiniering, keď sa robia projekty a vymýšľa sa, že čo a ako bude, aby prípadne aj ten inžiniering vedel poradiť, a prípadne aj keď je to niečo náročnejšie, komplexnejšie, čo sa, dajme tomu nejaká zložitá prevádzka, ktorá tam má nejaké výrobné stroje a neviem čo všetko, tak to nie je ako bežná vec, čiže niekedy aj tie úrady na to môžu mať iný náhľad, ako keď tam prídete už so tým rodinným domom za daný rok.
V čom ten inžiniering vie poradiť? V akých oblastiach, v akých otázkach? Čo vie, povedzme, poradiť vopred, čomu sa ten developer vie vyhnúť?
Sú to napríklad nejaké tie možno, že chyby, alebo na čo si dávať skôr pozor, že čo by tam mohlo vyvstať ako nejaký problém. Že na čo si dá teda pozor. Či už sú to, keď sa kupuje nejaký veľký pozemok, tak treba si dať pozor, či tam náhodou nie je zakopané alebo položené nejaké potrubie, či tam nie sú nejaké ochranné pásma, nemusí byť priamo ani na tom pozemku, ale môže ísť cez vedľajší pozemok, môže ísť nejaké potrubie, nejaké vedenie a môže tam teda zasahovať aj do toho pozemku, ktorý chce kúpiť ochranné pásmo. Takže toto potom sú samozrejme aj nejaké, keď je to veľký projekt, tak treba dať pozor aj na to, že či tie okolité siete, ktoré tam sú a na ktoré sa chceme napojiť, či je možné sa na ne vôbec napojiť, či ich kapacita nie je vyčerpaná a či nebude potrebné zafinancovať alebo zabezpečiť nové dovedenie sieti, kde tá kapacita bude postačovať aj na ten nový projekt. A potom samozrejme je to aj prístup, keďže nevždy máte rovno pred sebou cestu a musíte zajť cez pozemky niekoho iného, tak potom musíte zabezpečovať vecné bremená a tak ďalej. Rovnako tie vecné bremená potrebujete aj na, keď chcete uložiť tie nové siete na pre tú novú výstavbu, tak tiež keď ich tam chcete uložiť, potrebujete zriadiť vecné bremeno na to, aby ste ich na tie pozemky vedeli uložiť. Vlastne bez toho vám to stavebný úrad ani nepovolí takú tú výstavbu.
My sa tu bavíme o nejakých dotknutých orgánoch, tak vysvetli mi to úplne laicky ako blondine, že čo tie dotknuté orgány, kým to vlastne, kto to vlastne je?
Nedá sa to povedať že vo všeobecnosti, že kto to je všetko, lebo pre, ako dobre, keď si idete stavať rodinný dom, tak tam sa dá povedať, že vždy sú to tie dodávatelia energie sú tam.
Čiže plynári, vodári, elektrikári?
Áno, aby vám presne, jak som hovoril, to napojenie, tam musíte mať, akože nie je to len tak jednoduché, zase tam máte niekedy viac akoby tých stupňov toho, kým sa dostanete k tomu súhlasu, že sa môžete napojiť, ale sú to potom aj napríklad je to správca ciest, policajti, ktorí sa vyjadrujú, či sa môžete napojiť alebo nemôžete, ako tá viac, myslím, na to napojenie domu, samozrejme sú tam susedia, neviem ešte, kto všetko tam je. Čiže na to sú vlastne tie dotknuté orgány v takom tom bežnom, ale môže sa stať, že keď ste blízko letiska, tak aj napríklad rodinný dom by ste mali mať povolenie od leteckého úradu, že môžete to tam postaviť kvôli takému náletovému kúželu.
Je tam napríklad nejaké obmedzenie výšky, keď staviam blízko letiska?
Hej, samozrejme, ale to tam potom ten úrad stanovuje, alebo povie, že potom nie, že musí to byť nižšie. Ale vo všeobecnosti treba, áno, aj tieto napríklad potom aj železnice to tam majú, alebo aj keď tam máte diaľnicu, čiže aj oni tam majú tiež nejaké ochranné pásma a treba sa s tým vždy nejak vyporiadať. Aj pri rodinnom dome teda bežnom. A samozrejme potom, keď sú dotknuté orgány, čo sa týka zase nejakých iných stavieb, dajme tomu napríklad nákupné centra a tak ďalej, tak tam už máte potom aj, alebo nejaké výrobné haly, tam máte rôzne technickú inšpekciu, hygienu, požiarná ochrana, čiže tam to je potom také vždy, že treba posúdiť naozaj to, čo sa ide robiť a kto je teda tým orgánom, za kým treba ísť a aby ste od neho dostali súhlas.
Stretávaš sa možno s tým, že ktoré dotknuté orgány robia najväčšie obštrukcie?
Ale to nie je vždy, že konkrétny orgán, to je ako, ja som povedal, od prípadu prípadu, lebo tam to je niekedy sú tie špecifika tej konkrétnej stavby a nie vždy sa to dá akoby, že aj keď dodáme to, čo sme si akoby odkomunikovali s tým úradom, keď hovorím o tej špecifickej nejakej stavbe, tak možno z toho vyplynie ešte im, že dobre, ale toto vyplýva tu niečo iné, potrebujeme teda ešte posúdiť nejakú zase inú vec z tejto súvislosti, takže to, čiže nie je to akože obštrukcia, ako keď vždy sa dá s nimi, ako keď sa to normálne vysvetlí a dodá, urobí sa to tak, ako sa to má, tak ako nevidím dôvod, aby nevydali to rozhodnutie, o ktoré žiadame.
Stretol si sa v rámci toho procesu inžinieringu aj s nejakými prekvapeniami, že povedzme začali kopať a narazili na nejakú archeologické nálezisko alebo niečo?
Našťastie toto som nemal, lebo to potom pekne predĺží celú stavbu.
Mm-hmm.
Takže toto tie kostičky, čo sú tam, to sa mi našťastie vyhlo. Ale teraz si ani nespomínam, že by to bolo nejaké...
Aká je taká priemerná doba, kedy sa vybaví stavebné povolenie, povedzme, na rodinný dom? A aká je taká priemerná doba, koľko to trvá v rámci tej administratívy na nejaký väčší projekt, povedzme, na nejaký developerský projekt?
Rodinný dom, tam závisí naozaj, že koľko máte tých účastníkov a koľko sa vám tomu vyjadria, či náhodou niekto nebude mať námietky, sused, ktorý vám povie, že tak dávam námietku, lebo toto okno nesúhlasím s tým, aby ste sa mi pozerali sem do zahrady,
mm-hmm,
a sa to celé predlží a závisí od toho, že aký to je rodinný dom, či vám, lebo rodinný dom viete dať aj na zlúčené územné rozhodnutie so stavebným povolením na jedno konanie a nemusíte ísť na dve konania, čiže tam to viete skrátiť, ale samozrejme sú tam nejaké tie lehoty na podanie opravných prostriedkov voči rozhodnutiu, že tie treba dodržať, ale tak keď všetko dobre ide, akože maximálne toho pol roka, keď to ide, hej, alebo skôr také možno, že 3-4 mesiace to sa dá. A keď sú potom nejaké tie iné projekty, tam vždy závisí od toho, koľko je tých účastníkov, či dávajú nejaké námietky, či robia problémy, ako to je prípadne potom aj s odvolaním, ako rýchlo sa to vyrieši. Čiže ono to vie byť, niekedy to vie ísť naozaj, že na prekvapenie veľmi rýchlo a niekedy si človek myslí, že však to pôjde rýchlo a zrazu sa tam vzniknú nejaké problémy, niekto sa podvoláva a už to nejde až tak rýchlo. Takže.
Rozumieme, myslím si, že väčšina z nás, čo je to teda stavebné povolenie, čo je to kolaudácia, aký je rozdiel medzi územným rozhodnutím a stavebným povolením, lebo to tu tiež skloňuješ tieto pojmy?
Územné, v jednoduchosti povedané, uh-huh, územné rozhodnutie je akoby, že umiestnenie stavby a stavebné povolenie je, že ako sa má stavba postaviť. Aké sú tie podmienky toho, aby bolo všetko technicky správne.
Uh-huh. Dajú sa tieto povolenia, ktoré vybavuješ, aj nejako paušalizovať, že tak na tento rodinný dom potrebujem týchto 10 papierov, na veľký developerský projekt potrebujem ešte o 5 papierov viac a keď to takto dodám, tak to bude všetko v pohode a už ideme na to.
Ako rodinný dom, tam väčšinou to je akoby, že než dané, že z nejakého predpisu, ale áno, človek tam už vie, že čo ho čaká a neminie, ale ten developerský projekt tam niekedy, tam to býva aj zložitejšie, že niekedy potrebujete viac tých vyjadrení, ale vždycky to je akoby, že stavba, kde sú akoby, rovnaké, niekedy sú len, že zložitejšie samotné tie podklady na to vyjadrenie, ale závisí potom, niekedy potrebujete, ako som spomínal, že nielen tie základné, ale potrebujete aj tých, aj tú hygienu k tomu, čo bežene potrebujete, potrebujete aj inšpekciu práce, aj kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak ďalej, čo bežne tiež nepotrebujete. Takže závisí vždy od konkrétneho projektu alebo konkrétnej stavby.
Ja o tebe viem, že ty si právnik pôvodným povolaním vyštudovaný, aj si dlho robil právnickú prax. Ako ti pomáha práve v inžinieringu, v tej tvojej súčasnej profesii?
Vie mi to pomôcť tak, že niekedy napríklad sa niekto vyjadrí, ale vyjadrí sa síce v náš neprospech alebo v neprospech klienta, ale vyjadrí sa až po uplynutí tej lehoty, ktorá bola na to vyjadrenie, tým pádom by sa vlastne na to nemalo prihliadať a i keď sú možno, že opodstatnené tie námietky, ale keďže zmeška lehotu, tak ako žiaľ Bohu.
Vieš to právne vyargumentovať.
Áno.
Tak ako sa ti čítal nový stavebný zákon, ktorý má byť účinný od 1.4.2024? Skús nám troška viacej priblížiť to. Aké sú tam možno aj také výzvy pre ten stavebný trh, aj pre takého toho stavebníka drobného, čo tam ty vnímaš také možno aj sporné?
Ako ono to, ten nový zákon, vlastne nebude jeden, budú dva zákony a úprimne, že to nemám načítané celé, ale alebo však ešte dosť roboty podľa tohto, tam vlastne všetko, čo podáte do 30.3. pôjde ešte podľa starých predpisov a to, čo sa podá od 1.4. pôjde podľa nových predpisov. Čiže ešte v roku 2025, keď sa nám natiahne to konanie, ešte možno stále pôjdete podľa teraz aktuálnych predpisov. Čiže
2024.
To som myslel, akože ten 2025 sa to natiahne až o tých niekoľko mesiacov. Mm-hmm. Čiže ešte stále môžete ísť aj v roku 2025, teda celé 2000, ten zvyšok 2024, až to sa to pretiahne do toho 2025. Takže tak, čiže ešte som to stále nemám úplne že dopodrobne načítané, ale dá sa povedať, že taká, nechcem povedať, že úplne že najzásadnejšia zmena, ale čo možno, že bude vplývať pre veľa ľudí, čo doteraz bolo zvykom, že človek mal rodinný dom a postavil si tam nejaký prístrešok alebo nejakú letnú kuchynku a neriešil k tomu povolenia. Hej, že postavilo sa, bolo, však stojí, nikomu tým neobližujem, tak sa to dalo vždy nejak dodatočne povoliť. Ale vlastne od 1.4. na stavby, čo sa postavia od 1.4. alebo urobia sa aj nejaké stavebné činnosti od 1.4. to nemusí byť len že nová stavba, ale môže to byť aj nejaká, dá sa povedať, že zásadná rekonštrukcia. Tam sa hovorí o tých stavebných činnostiach, čiže tie sa už nebudú dať potom dodatočne povoliť. Čiže tam už bude od toho 1.4., kto bude chcieť robiť nejaké tie, či už to zmeny, výstavby, prístavby, nadstavby, čokoľvek, na čo je potrebná ohláška minimálne, alebo aj nejaké to stavebné povolenie, alebo iné že povolenie, tak bez toho to nepôjde. Už bude musieť mať tie papiere potrebné na to.
A ak by sa to stalo, tak čo v takom prípade? Ak si napriek tomu, že to nepodám na ohlášku alebo na stavebné povolenie a si tú letnú kuchynku postavím, tak čo sa stane potom?
Bude tam stáť a buď bude už navždy bez povolenia, alebo keď vás niekto natre, tak sa to bude môcť dať zbúrať. Čiže na toto si treba dávať asi pozor.
Kedy je potrebné, alebo kedy sa vybavuje to dodatočné stavebné povolenie, na čo to je vlastne ako potrebné? V akých prípadoch alebo v akých situáciách vlastne sa predovšetkým rieši to dodatočné stavebné povolenie?
Najčastejšie to ľudia riešia vtedy, keď idú predávať dom alebo sú tam nejaké zmeny, tak vtedy to zistia, alebo všetko noví vlastníci, niekedy aj banky povedia, že musí to byť všetko v poriadku, nech to je vyporiadané, že až vtedy vlastne vedia dať ten úver. Takže to sa, vtedy sa to rieši najčastejšie. Málo kedy si niekto povie, že chcem to mať všetko v poriadku. Čiže to je ten najčastejší prípad, keď to niekto mení, keď tá nehnuteľnosť mení toho majiteľa.
Kde zháňaš ty zákazníkov pre svoju službu?
Je to rôzne. Najčastejšie to je na základe možno nejakých odporúčaní, ale tak snažím sa aj cez nejakú tú reklamu osloviť klientelu.
My sme v podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme z podnikateľskej platformy BNI, takže ja som si tak ako nahrala tú otázku, pretože ty si sa stal prednedávnom členom podnikateľskej platformy BNI. Čím ťa vlastne oslovilo práve tá filozofia BNI alebo to stať sa členom BNI?
Ako som spomenul, že veľa klientov si vie človek získať na základe tých odporúčaní a práve toto BNI umožňuje to, že máte veľký, viete nájsť veľa podnikateľov, ktorí možno buď oni sami potrebujú vaše služby, alebo vás potom vedia odporúčiť niekomu inému. Čiže nerobíte taký ten klasický, sa to volá, že cold call, ale viete už, že keď niekomu voláte, tak už vie, že budete mu volať a je to od jeho známeho niekto, kto vám buď chce ponúknuť nejakú tú službu, alebo vám chce už to s jeho konkrétnym problémom pomôcť.
Čiže sa potom ľahšie aj komunikuje?
Áno, samozrejme, že to je ľahšie. Však si predstavte, keď vám niekto volá, chce vám ponúknuť niečo, ako ho, akým prístupom k tomu pristupujete, alebo keď vám niekto zavolá, že toto je môj kamarát, má také niečo, čo potrebuješ, zavolá ti, dobre, no tak človek s tým inak komunikuje.
Našiel si už za tých prvých pár stretnutí v BNI nejakého nového klienta alebo dostal si nejaké odporúčanie na svoje služby?
Áno, už som dostal odporúčanie.
Takže vidíš tam reálny prínos v rámci BNI?
Áno.
Ako vnímaš tú myšlienku tej spolupráce, že aj v konkurenčnom prostredí BNI podporuje tých podnikateľov na spoluprácu?
Podľa mňa to je veľmi dobré, lebo nejde tam, že samozrejme že by to bola iba konkurencia. Vieme si tam navzájom aj pomôcť, aj si odporučiť, lebo nie každý vie tú konkrétnu oblasť pokryť. Možno, že niekto je iba v tom bratislavskom kraji, niekto zase, že Bratislava, okolie, alebo prípadne aj ten Trnavský kraj. Takže, alebo si pomôcť tým, že si človek aj poradí, hej, lebo však ľudia si, aj konkurencia si vie poradiť niekedy, takže.
A ty si našiel v rámci BNI už niekoho, koho odporúčanie vlastne si to zase ty využil pre svoj život alebo pre svoju prácu?
Áno, už sme sa tak, hej.
Dobre, ja sa ťa spýtam ešte, teda sme v rámci nejakých pracovných vzťahov. Ako oddychuje taký človek, ktorý pracuje v inžinieringu?
Ja rád aktívne, najčastejšie nejakým športom, či už je to beh, bicykel alebo nejaké cvičenie, ale samozrejme do hôr rád vybehnem, keď je času.
Ty si mi ešte spomínal, že máš také zaujímavé literárne typy, alebo mňa to teda zaujalo, že akú literatúru ty čítaš, tak skús sa podeliť s nami a dať nám možno nejaký tip, že aj na vianočný darček, na narodeninový darček.
Dobrá kniha, čo je, tak to je od Joe Girard, napísal, že ako predať komukoľvek čokoľvek. Je to vlastne pán, ktorý sa zapísal aj do Guinnessovej knihy rekordov, tým, že on predával auta, dokázal ich predať najviac za niekoľko rokov po sebe. A tam dáva, dá spôsob, že veľmi dobré tipy, keď je to z čas, tuším ešte, keď nebol internet, neviem presne, kedy bola tá kniha písaná, ale je to veľmi dobrá kniha, ktorú odporúčam.
A ešte si povedal jeden tip, ktorý máš teraz rozčítaný na nočnom stoliku, povedz.
Áno, tak sú to manipulatívne retoriky a človek sa tam vie dozvedieť, že aj ostatní ako rozprávajú, čo sa tým dá sledovať, ale potom vlastne zistí, že aj on ako rozpráva, že to je zaradené pod nejakú tú kategóriu. Ani si to neuvedomujeme častokrát, takže skôr taká, že ako psychológia celkom zaujímavé, hej, však všetko je vlastne ohľadne psychológie, takže dobre to je.
Aké pracovné stránky alebo návyky musíš ty, povedzme, že meniť alebo posilňovať alebo učiť sa vo vzťahu k tejto novej tvojej profesii, keďže si naozaj že dlhé roky pôsobil ako právnik?
No, tým, že som predtým bol ako právnik zamestnaný, tak som nemusel nejak riešiť to naháňanie klientov, čiže to je teraz, dá sa povedať, že novinka pre mňa, čiže z tohto pohľadu sa tam veľa učím. A tak zatiaľ dobre.
A keby si naozaj mal poradiť niekoho, kto nás teraz počúva alebo pozerá a je v podobnej pozícii, ako si bol ty, že mal nejaké, povedzme, teplé miesto a rozhodol sa pre podnikanie a má, povedzme, prácu alebo náplň práce úplne odlišnú od tej, ktorú doteraz vykonával. Akým spôsobom sa to dá prekonať? Ako sa dá nastaviť? Ako sa dá naučiť niečo nové? Ako by si, čo by si im ty poradil?
Keď sa chce, tak sa dá. Čiže keď sa chce niekto naučiť niečo nové, tak sa musí začať učiť niečo nové. Hej, bez toho to nejde. A potom už len vydržať disciplína a pracovať na sebe. Akože inak to nejde. To vám jedno, akú knihu si prečítate od kohokoľvek. Vždycky tam vidíte to, že proste tí ľudia pracovali a mali tú disciplínu, že či už je to aj v práci samotnej, ale potom, že sa aj vzdelávali v tom, stále sa snažili byť lepšími a lepšími.
Dobre, tak ja ešte ťa vyskúšam a otestujem, ako si sa povedzme posunul. V BNA je taká kultúra, že každý člen, vždy keď sa stretne skupina, tak má 45 sekúnd na to, aby sa predstavil. Tak skús sa nám predstaviť ešte.
Som David Oltus zo spoločnosti Areos a zabezpečujem povolenia pre výstavby. Nie je len o výstavby nových objektov, ale aj pre prístavby, nadstavby či rekonštrukcie. Zabezpečujeme kompletné územné rozhodnutia, stavebné povolenia až po kolaudáciu vrátane zápisu stavby do katastra. Pôsobím na celom západnom Slovensku, teda Bratislavský kraj, Trnavský, Trenčiansky aj Nitriansky. A zároveň vám viem v prípade, že potrebujete nejakú zásadnú rekonštrukciu alebo zmeniť využívanie objektu, ktorý máte, tak vám viem zabezpečiť aj tieto povolenia. Rovnako tak pred kúpou pozemku vám viem prezistiť, či náhodou tam nie sú nejaké ochranné pásma, aké sú možnosti napojenia či prístupu na pozemok.
si dôkazom toho, že keď sa chce, tak naozaj sa dá. A možno, že z právnika, ktorý sa orientuje na zmluvy a študuje, sa dokáže stať aj človek, ktorý sa aj vie sám seba predať, aj vie predať svoje služby a prostredníctvom vzdelávania sa vie posúvať niekde úplne inde. Takže ďakujem veľmi pekne, že si zdieľal tento tvoj príbeh inšpiratívny a že si bol dnes súčasťou nášho podcastu a verím tomu, že aj vám všetkým ostatným David odovzdal takéto cenné to, že keď prekročíš svoju komfortnú zónu a aj možno, že podporou vzdelávania, ktorá to vzdelávanie, ktoré je takou istotou, sa dokážeš posunúť niekde inde.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali a pozerali. Ak máte záujem o ďalšie podnikateľské tipy a praktické rady, prípadne aj príklady zo života, neváhajte si nás pustiť aj na budúce. Do počutia.